Bueno, Iñaki, ongi etorri lehenengo eta behin gurasoak saiora.
Bai, eskerrik asko.
Hemen ibiltzen gaz, gurasotasunan inguruan hausnartzen eta gai ezberdinak mai gainera botatzen. Eta, ba, aitzakia moduan, ba, gauza ezberdinak hartzen ditu, kasu honetan, basure guraso.eu zen idatzitako kolaborazio artikulu bat hartu dugu. Seme alaba euskaldun elean hitzak. Eta kontzeptu berri bat izango du, ze gure seme alabak, edo gure seme alaben generazio hau izango da elean hitza.
Bai, hori da, nik uste hori era bat berria dela, ze azken batean, ezakit, Euskal Herrian, ego Euskal Herrian, dipar Euskal Herrian, ba, ezakit, oso itzuta ongera elebakarretara, ba, garai batean euskaldun elebakarrak, ero erdaldun elebakarrak ere asko, baina gure seme alabei begira, gutxien ez hiru hizkuntza ikasiko dituzte. Eta orduan eleanitzak izango dira, ez? Baina gure nahi duguna da, nolait eleanitzasunaren horren oinarrian euskera bera jartzea, ez? Euskaldun eleanitzak edo ideia hori.
Claro, aipatu dut sarrera egiten emanien, Iñaki. Hau ez da gure esku. Ez da gura zuen esku.
Bai, bueno, gauza, hemen bi gauza sartzen dira, ez? Gauza da, eleanitzasuna erabegira ba, laguntzea, ez? Hizkuntza bat baino gehiago ondo ikasi ditzaten laguntzea, baina hemen beste elementu bat sartzen da, bereziki guraso euskaldun ontzat, ba, oso kezkatzen gaituena, edo arduratzen gaituena, izaten direla hizkuntza ohitura. Orduan, klaro, nire guraso euskaldun moduan, ez daukagun zalantzarik, nahi dugula gure seme alaben hizkuntza bat baino gehiago, eta horiek ondo ikastea, baino gero euskean erabilerak arduratzen gaitu, eta hortan bai, ba, ez da, ezin dugu guk erabaki, gure seme alaben hizkuntza ohiturak zeintzuk izango dira, baina, bueno, saiatu beharko duguna da, oinarri on bat eskaintzen.
Aipatzen duzu, oinarri hori ba, sortzeko aldikiri puntu bat, izan aldala, ez epaitzia, ez izkuntza, gure zen malabek izan alditxe usten izkuntza oitur horrek ez epaitzia.
Bai, bai, badiruri, bai, bai, sentsazio bat ez, bai, badiruri, ka, horregun, aurretan erabe guztiak, uste, bai, bintzate, bai, da, komunia autonomoan, eta ia guzti euskeraz ikasten ari dira, beretan dere duetan ikasten ari dira, eta horregun, nolaite, esaten dugu, gure seme alaben inguruko aurretan erabe guztiak euskeraz badakite, horregun logikoena, izango litzake, beraien atzen euskeraz egite, ez, hain bat guraso eta eskolak eta ardura duta bali magode, euskeraz egitea, baina, gero beste aldatik ikastatzen bali magu, oso egora, hizkuntza diturako oso fenomeno komplexua dira. Ez da soilik euskeraz badakit, ez dakit, edo euskeraz egin nahi nuke, ez nuke egin nahi, baizik, azkenean txikia direnetik, hainbat faktore ari dira beraien ganera egiten, eta horrek ondorio batzu ditu. Oso, niretzak mitzat oso interesgarri izan zen, soziolinguistika klusterrak orain dela urte batzuk egin zuen ikerketa bat, erabilera egite duten faktoreak, deitu zioten, orain gazteen hizkuntza dituretan eragiten duten faktoreak zeintzu diren, eta hori ikusten da, faktore asko daudela, beraiek 12 faktore identifikatu zituzten, txikia direnetik beraiengan eragiten ari direnak, eta horrek ondorio batzu ditu. Orduan ez da horren beste momentu batean erabaki bat hartzea, beste txikia zarenetik prozesu batean zaudela, eta horrek ondorio batzu dituela, horren fenomena komplexua dela.
Zuzuri idatzen hiru arlo beriz dituzu. Ba, oinarri on bat eraikitzeko horretan, ez? Lehenengo aipatzen duzu hizkuntza aberatsa, ez?
Bai, hori, azken batean da hori, eta bueno, ba, vale, bain bat faktore daude beste, baina bueno, nik guraso moduan zer egin dezaket, ez? Eta hori, ez, bueno, ba, saiatu ere zementu oinarri on bat eskaintzen. Hori, nik proposatzen ditut hiru arlo, bai, agian gehiago izan daitezke edo beste era batera antolatu daitezke, baina hiru arlo. Eta lehenengoa, bai, hizkuntza aberatsa izan daiteke, hau da, saiatzea, seme alabei etxetik aleketa euskera aberatsena eskaintzen.
Horretarako beraiekin hitz egin, beraiei baliabide euskaldunak eskaini, beraiei irakurgai euskaldunak eskaini, ez?
Bai, bai, da, ni uste gurasoen jarrera kontu bat dela, azkenean, eskoletan eta hizkuntzak landuko dituzte, baina hizkera aberatsa etxetik jasotzen da. Dena delako izan etxeko hizkuntza horretan aberatsasuna etxetik jasoko duzu, gero eskola hori ikasketetarako oso etorriko zaizu eta eskola lagunduko dizu aberatsen, baina hizkera euskera aberatsa, euskera informal, formal, registro diferenteak, aberastasun hori etxetik jaso daiteke. Eta horretarako, ba, gurasoen jarrera bada, ba, ipuina kontatu, abestu, aberastasun bat onda daila etxean, pixkate, ba, musika entzun, irratia jarri, betak, ba, pixka jarrera kontu hori, horren saiatu etxetik alik eta erregistro, izkera, aberatxena eskaintzen, eta kontua ez da norbera oso, izkuntaletik oso jasoa izatea edo gaitasun handia edo aberastasuna izatea gehiago da jarrera kontu bat. Mm. Euskaldun berriak ere berdin egin dezakete, hori ba, ipuina kontatzea, bestea eta aberastasun hori eskaintzen saiatzea. Mm.
Bigarren alorra aipatzen duzuna da ereduena, eta hemen gauza saiagoa dago, ez?
Bai, claro, hemen dago, bai, hini bete klabe nagusien eta kabatea hutxe izango dela, ez? Hala, gundai bali madu, gure semea da ben izkuntzo ditura, gaxola bali maza izkigu, gure izkuntzo ditura, zaindu garko ditugu. Ez, gura zona, gauzon dago, semea labei eskatzea, euskaraz egiteko, baina gero guraso euskaldunok zer egiten dugu beste guraso euskaldunekin euskera, zer dira, leku ezagunetan hona zen, euskera, zer dira, gure gana norbait erderaz bali madatu, bere da erderera pasantzen gara, ba, askotan semea labei gauzat eskatzen diegu, baina gero guk ez dugu ez zaintzen. Eta ikuntza ditura asko imitazioz ikasten dira, transmisio hori ez da zer esaten diegu, baiz zer ikusten dute. Eta nikuste gaur egun hemen daukagula utxune edo apustu edo ronka ez da gizerraitu da hundienetako bat, eta dara pixkat, guraso euskalduno kontzientziatzea honetan, eta urratxo batzuk ematea ba, honi begira, eta zehetzea, gure ikuntza ditura zaintzen, hori transmiditu alizeteko zen dela behin.
Beste kontua da, erreferenteak euskaldunak bai, topatzea baldin badare eta bere intzategokia dienak eta bizipen euskaldunak bai, ona, ez?
Hori... Hau beti hola prometan edo hola itzaldietan edo iragazaioetan edo erabiltzen dudan adibidetak ezaten dut. Pirrit eta porrotxetik aruntzago zerbaitek egon behar du. Ez da, pirrit eta porrotxo zondo hau de, eta mundiala dia eta primerako dia, baina ja, 6 urtetik aurrera zer.
Bueno, aurreko... Aurreko irratxaian ukiñon honi buruz elkarrizketa oso interesgarria mai gainera bota ginoan goazen telesaia
ba,
eta horri biliginan, ez? Erenko eta behin, sorionak badago zerbait zeintetik gora dana gero baina askotara jaun, eh?
Ja, balioen aldetik eta bai.
Baina bentsat, hori, ez?
Bai.
Espaldizan lortu ez dane referentzeltasun euskaldun bat badago eta gure semalabak 6, 7, 9
Bai.
Amar urtekin, hostilaketan hori ikusten joan dira. Azkenean
produktu bat, adintarte batera zuzendutakoa, eta leheno ia ez egon nahi ez, eta zertxo bait egin da momentuan, gane garai batean egin zangoa zen, eta orduan ere errakazte izan zuen. Eta orain egin dute berriz, eta sekulako errakazte dukidu, eta bentsa da, referentzia batzuk, eskeni, musikaldetik, bai, gero balioekin, bueno, balena delako desadotasunak eduki edo, baina bai, eta nabarmen ikusi da, 8, 9, 10 urteko aurren artean, bai musika entzuterako garaian, bai, ze eragin izan du, eta ze audientziak, eta izan ditu, baina hori da, ez pixka da, nolait ez saiatu berko dugula semelai aleketa referente eta bizipen gehien eskintzen euskera, zaba, eskolatik kanpo ematen diren egoerak eta euskera izan daitezkena, eta gero ba euskerarekin eta lotu ditezketen erreferenteak eta erreferenteak ba daude, ni uste gero eta gehiago daudela, baina askotan ez dituzte eskura. Mm. Ez ba, izan daitezke musikak, edo musika ingurukoak, edo antzerki ingurukoak, edo kirol ingurukoak, baina gertuko erreferenteak ere bai, gertuko erreferenteak dira, berriko edo eskualdeko pertsonai ezagun edo jarduera bereziak egiten dituzten beste gazte batzuk edo beraiek baino heldusiagoa diren beste gazte batzuk, ba hizkuntza aldetik edo nahiko eredu egokia izan daitezkenak eta horiek ere referente oso potenteak izan daitezke, baina eskura jarri behar dizkiegu eta askotan ez daude horren eskura. Ez da hori da ideia.
Bai, gertatzen dena hori be badala zerbait positibo, ez? Ez de eskura darela. Leno desan, igual pizkatxo bat esfortzu txiki bat eginda, erreferente oh, ja. Euskaldun bai. Positiboak gertu da euskagula eta geixenetan prest darela etortzeko incluso gure gana, ez?
Bai.
Benetan antolatzen badu saio bat, antolatzen badu zerbait edo benetan
bai, gusto, bai, esfortzu bai. Egin, ez? Baino, kontola, ez bali madugu pizka bat zaintzen, gaztelaniak, egualdean, iparraldean frantzesak, eta gero oroar ingelesak horren besteko indarra duka, erreferenteak eta etengabe jasoko dituzte leizpunto horieta, eta euskera taldiz askotan desegin da bezala galditzen dela eta oso aula eta ba hori xe dira. Hola pizkan laburtuz ez azkenean oinarrioen bat eskaintzarena, eh? Nik bueno, ba aurrek 6 7 8 9 urteke normalean hizkuntzak arrazoi praktikoengatik aukeratuko dituzte, motivazio praktikoengatik da. Joerak izango dira euskerara edo erdelera, ba inguruan bizi dute ganagatik, baina ez dira motivazio kontzientea koroar. Vale, baina gero ja 17, 18 urtetik aurrera jarrera kozienteagoak ere badaude, eta ja hizkuntzak aukeratu dituzke barrazoi bategatik edo beste bategatik, orduan, zau, nien txikitatik, hizkuntza aberatsa jaso balin maur, da euskera nahiko aberatsa eta aberastasun hori ikusi balin maur nire inguruan, gurasoen aldetik eta nire inguruko helduen aldetik, eredu egokia jaso alen maituk hizkuntza ohiturei dagokionez. Eta gero euskerazko bizipen erreferente eta asko balin mauzkat, gero nire autu horietan, nire aukera horietan asko zerrexagoa izango da, euskaren aldeko aukera hori egitea eta puztu hori egitea. Mm-hmm. Baina aldiz, hizkuntza aldetik, aberastasun aldetik utxe egiten badu, erreferenteak eta falta balin mazizkit, eta eredu aldetik ez balin maute zer, egokiri jaso, ba, asko zailago ez dengo da gero aukera horiek egitea. Mm-hmm. Hor da, gure oinarria jartaren ideia, ba hori da ez, eta bueno, garain zaiatuko gara, aldik eta euskera gehien eskaintzen, aldik eta gehien erabildezatela, eta gero oinarri hori jartzen aurrera behirako. Mm-hmm.
Paula, kara, zek esaten zoskunez, motxila ondo bete, esperientziaz, motxila ondo bete, ma, izkuntzik uspegitik, gero, autu egiten daben momentu horretan, ba, horre ukitzeko, ez?
Hori, ba, hendik uste dori, eta bitarte horretan ere, bai, lan egin beharko dugu, eta zehatu euskarazko guneak eskaintzen, eta txea arnazune bat zan dadin, eta beste, bueno, eta eskolari bera argura eskatu, eta dena, baino, bueno, jarrera konstiente bat izan dezagun, ba, oinarri hau eskaintzera begira.
Osondo, Iñaki, ba, ausnarketa honekin gilitzen gaz, neiko lan dauko gurasok, honetan bebai.
Bai, baina, bueno, gustora egiteko gauza dira, arduratu bai, baina, bueno, jarrera aktibo batekin, eta aldan gustora nahi ginez, eta besterik, bai.
Bueno, eta ikusua askotan natural, modu natural baten, konstiente eta natural, ez?
Bai.
Osondo, Iñaki, ba, mila eskerra beniz atearen, bai, gurasok zailan, eta animo horre egiten duzu lanakin.
Bale, ba, primera.
Venga, ondo segi, aio.